Ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungochimva kuti kuwala kwafika pamwe wanu ndipo simkhalaso chimozimozi mosata nthawi tiyeni tikamve mau athu asiku lalero tiwerenga kuchokera pa Ezekielo chapter cha 7 verse ya 6 kutha kwafika kwafika kutha kwa kugalamukira taona kwafika mosiku lalero tikufuna tiende pamutu wa Ambuye Yesu akubwera takonzeka mawalero akuti kutha kwafika ndipo kwa kugalamukira taona kwafika ndekuti iye amene sana konzeke akuti ameneyo alandira chirango ndi mau amene akuti kumbusa kuti tili paziko lapasi kwa kanthawi kochepa ndeno tisamakhale kwambiri pazapaziko lapasi tizindikire kuti siku likubwera Ambuye Yesu akubwera ndipo akubwerera iwo amene ali okonzeka kodi Atate afike leroli kodi ndiwe wokonzeka Atate Ambuye Yesu aoneke leroli mumitambo kodi ukhala nawo iwo amene akakumana naye Ambuye Yesu malengalenga kodi ukwatulidwa nawo siku la nkwatulo likubwera ndipo lasala pang'ono Ambuye Yesu akubwera akungodikira iweyo kuti ungosintha ungoyamba kuchita mau akuti ukangoyamba kuchita mau ukangoyamba kuphunzaso anthu ena kuti ayambe kuchita za Mulungu kuti ayambe kuchita mau a Mulungu uwaona Ambuye Yesu akufika akungodikira iweyo kundiveselawe akudikira iweyo usinthe kae ukangosintha Ambuye Yesu akubwera Ambuye Yesu ndi achifundo ndi achikondi sakufuna kuti iweyo ukazunzike sakufuna kuti weyo ukalowe kujahena akufuna kuti weyo ukasangalale nawo komano ndipo kapoka wamva mau ndipo wakhulupirira ndipo wayamba kuchita mauwo akuti pamenepo ndekuti iweyo ndiwe wokonzeka akubwera akuzatenga iwo amene ali okonzeka ndiwe wokonzeka ngati uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako mzimu wa Mulungu umabwera mkati mwako ngati wamva mau ndipo wakhulupirira ngati wamva mau ndipo wakhulupirira zoti Ambuye Yesu ndeno iye amene amapromosa Ambuye Yesu ndi mwana wa Mulungu Ambuye Yesu ndi chipromoso akuti kangokhulupirira ndekuti mzimu wa Mulungu ukhazikika pa moyo wako kukhulupirira ndiko kuyamba kuchita mau a Mulungu pamene ukuchita mau a Mulungu ndekuti mzimu wa Mulungu ukhazikika pa moyo wako ndipo pa siku lomaliza iweyo mzimu wa Mulungu yemweyo azakunyamula nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga pa ziko sola pasi panopa ukufunikaso mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Mulungu umene ukhale ngati cholandirira mdaliso wako tikamawerenga pa Efeso chapter cha 1 verse 3 mau akuti mdaliso wina uliwose umachoka kwa Mulungu kubwera pa ifeyo kuzera mwa Yesu Kristo Ambuye Yesu Kristo ali mwa ife ngati mzimu wao uli mwa ifeyo ndekuti paziko pano ukufunika mzimu wa Mulungu ngati ufuna ndaliso ufunika mzimu wa Mulungu ngati ufuna machiriso ufunika mzimu wa Mulungu ngati ufuna kuti business yako izikaenda bwino ufunika mzimu wa Mulungu ngati ufuna ndaliso wa ntchito ufunika mzimu wa Mulungu ngati ufuna ndaliso wa banja ena kali kose kamene iweyo ukufuna pamwe wako kameneko uzalandira ngati mzimu wa Mulungu uli ndi iweyo uli mkati mwako ndi mzimu wa Mulungu umene ulandire ndaliso umene ukufuna komanso pa siku lomaliza ndi mzimu wa Mulungu aza kunyamule nakakumana ndi Ambuye Yesu mzimu wa Mulungu ndi yemwe iweyo ukufunisa kwambiri kodi mzimu wa Mulungu uli mkati mwako mzimu wa Mulungu upezeka mkati mwako ngati wamva mau nayamba kuchita mauwo pamene ukuchita mau a Mulungu ndekuti mzimu wa Mulungu ukakhala mkati mwako ndipo mau akuti usamkhumudwise mzimu wa Mulungu chifukwa iyeyo wasindikizika pa iweyo kuti ndiwe mwana wa Mulungu ndiposa pa siku lomaliza azakunyamula nayo kumana ndi Ambuye Yesu malengalenga kodi tingamukumbulise bwanji nzimu ya Mulungu, timukumbulisa nzimu ya Mulungu pamene ifeyo tikulephera kukhululuka. Ukazindikire kuti nzimu ya Mulungu wapezeka mkati mwako chifukwa choti wakhululukidwa. Pamene kusiya tchimo nde kuti wakhululukidwa, Mulungu azakupasa nzimu wake kuti ukhale pa iwe, nde kuti nzimu ya Mulungu uli pa iwe chifukwa cha chikhululuko. Mwacho mwecho naweso ukakhululukireso anthu ena iwo amene akulakwira iweyo, nde kuti pamenepo ukasangalasa nzimu ya Mulungu akhala pa iwe ngati ndithu weniweni nzako weniweni ozakupulumusa. Ukakhaleso munthu ndithu osakwiyakwiya, koma munthu wasanga wachikondi, akuti pamenepo sukamkondwisa nzimu ya Mulungu. Nzimu ya Mulungu ndumene weyo kufuna pamoyo wako, iweyo ndi wokonzeka kukumana ndi Ambuye Yesu ngati nzimu ya Mulungu uli mkati mwako. Situkamba za nzimu mphamvu. Nzimu mphamvu ndumene anthu ena amatha kunenera, amatha kuchilisa, amatha kutosa ziwanda chifukwa cha nzimu mphamvu uli pa iwowo. Komano nzimu wa mphamvu sunga kupulumuse, sunga kuchose panopa nanga kumana ndi Ambuye Yesu malengale. Ndichifukwa chake tikamawerenga pa Mateyo chapter cha 7 verse 23 mau akuti ambiri pa siku lomaliza azanena ndi machilisa ndi matukusa ziwanda muzina lanu. Ambuye Yesu akuti ndizawa yankhula sindikuziwa. Ambuye Yesu amatiziwa pamene tikuchita mau awo. Tiyeni tikakhale anthu ochita mau a Mulungu, tiyeni tikakhale anthu ochita chimene Mulungu akufuna. Pamene tikuchita mau nde kuti tikukonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu. Pamene tikukaniza Satana, pamene tikukana ndithu tchimo, nde kuti tikukonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu. Tiyeni tikachite mau, tiyeni tikankanize Satana pamoyo wathu muzina la Yesu Kristu.